እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትካተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰማዕትና ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ካል ግዜና ንሪኦ በገሲ ሓሳብና ማቴዎስ መዕራፍ 6 ፍቕዲ 19 ክሳብ 21 ዘሎ ቅድሚ ምጅማርና ግን እግዚኣብሔር ምእንቲ ከምህረናን ክመርሓናን ሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅሊ ኢና ንፀሊ። ኣብ ሰማይ ሰማያት ትነብር ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስግነካ ኣለና። ሕጂ ድማ ቃልካ ከፊትና ምለስና ኣለዋ ንስኻ ምሳና ክትከውንን ክትመርሓናን ከተምህረናን ንልምን። ኣስተውዒና ድማ እምባር ንክእሉ ፀጋ ብዛሕና ብጎይታ መድሓና ንስ ክርስቶስም ኣሜን። ሕራይ እምበኣር ከም ትቐድሚ ኢለ ዝበልክዎ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ 19 ዘሎ ሓሳብ ኢና ሓሳብና ክንጀምሮ። እቲ ዋና ኣርእስትና ሰማያዊ ሃብቲ ምኽዕባት ወይ ድማ ኣብ ሂወትና እግዚኣብሄር ምቕዳም ዝብል ኣርእስቲ ኣለዎ። ምክንያቱ ኣብ ሂወትና እግዚኣብሄር ኣብ ዝቐደምናሉ ግዜ ፍቓድ ኣምላኽ ንምግባር ኣብ ዝቐደምናሉ ግዜ ክፉእ እትብሎ ግዜያት ንባዕሉ እንታይ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ክትሳገሮ ትኽእል ኢኻ ቲ ግዜ እቲ ማለት እዩ ይብል እዩ። ቅድሚ ናብዚ ኣመንባቤ ግን ናብ መክበብ ክኸይድ ሞ መክበብ ምዕራፍ 12 ስንታይ ይብል ደስ ኣይብለኒን እዩ እትብሎ መዓልታት ከይመፀ ዝብል ቃል ይጥቀም ማለት እዩ። መክበብ ምዕራፍ 12 ክንብቦ ይደሊ። ስለዚ እቲ ሕጂ ምስ እግዚኣብሄር ዘለና ርክብ እንገብሮ ፅቡቅ ዝኾነ ርክብ ወይ ድማ ከም ፍቓድ ኣምላኽ እንመላለሶ ምምልላስ ኣብ መፃኢ ከም ዝጠቕመና እዚ ፍሉጥ እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ የቐምጠልና እዩ እሞ መክበብ እንታይ ብል መክበብ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 1 ጀሚር ክንብብ ክፉእ መዓልትታት ከይመፀ ባህ የብለን እትብለሉ ዓመታት ከዓ ከይቀረበ ከሎ ብመዓልትታት ንእስነትካ ንፈጣሪካ ዘከሮ ፀሓይን ብርሃንን ወርሕን ከኸብትን ከይፀልመተ ደበናታት ከዓ ድሕሪ ዝናብ ከይተመሰ በታ ሓለውቲ ቤት ዝንቅጥቀጡላ ብርቱዓት ሰብኡት ዝጎብጡላ ጣሓንቲ ስለ ዝወሓዳ ዘብኩራላ ጥማት እውን ካብ መሳኩቲ ዝፅልምቱላ ኣብ ኣደባባይ ዝኣቱ ደጌታት ከዓ ዝዕፀወላ መዓልቲ ደሃይ መድሓን ምስ ላሸወ ድምፂ ዓዋፍ ሰሚዑ ምስ ዝትንስእ ኩለን ደረፍቲ ኣዋል ድማ ምስ ላሕተታ ሽዑ ንበረኽቲ ይፈርሁ ኣብ መንገዲ ይስንብዱ ለውዚ ትዕምብብ ኣንበጣ እኳ ይኸብድ ስለዚ መሬት ድማ ከምቲ ዝነበሩ ናብ ምድሪ ከይተመልሰ መንፈስ እውን ናብቲ ወሃቢዮ ኣምላኽ ከይተመልሰ ብመዓልታት ንእስነትካ ንፈጣሪኻ ዘክሮ ናይ ከንቱነት ከንቱነት ኩሉ ከንቱ እዩ እሞ ይብል እቲ ሰባኺ። ስለዚ ብመዓልታት ንእስነትና እንዝክሮ ንፈጣሪና እንዘክሮ ንእግዚኣብሄር እነኽብሮ ብመንገዲ ኣምላኽ እንመላለሶ እቱ ሂወት እነብሮ ናብራ መፃኢ ይጠቕመና እዩ እዩ ዝብል ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ። ስለዚ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 6ዱሽተ እውን ቅድሚ ኢለ ክንብቦ ደልየ ዝነበርኩም ማቴዎስ ምዕራፍ 6ዱሽተ እውን ናይ መጀመርያ ጥቕሰይ እንታይ እዩ ዝብል መዝገብካ ኣብ ዘለዎ ኣብኡ ድማ ልብኻ ኣሎ። መዝገብካ ተባሂሉ ዘሎ ዝቃል ዝኸድና ንሪኢ ኣለዋን ሃብትካ ብ ዘለዎ እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ ብልዒ ኣብ ዘይበልዖ ነቐዝ ኣብ ዘይነቕዞ ሰረቕቲ ኩዒቶምካ ኣብ ዘይሰርቅዎ ኣብ ሰማይ ደኣ መዝገብ ግበሩ እምበር ብልዒ ኣብ ዝበልዖ ነቐዝ ኣብ ዝነቕዞ ሰረቕቲ ኩዒቶምካ ኣብ ዝሰርቅዎ ኣብ ምድሪ ንኣኻትኩም መዝገብ ኣይትግበሩ ወይ ድማ ሃብቲ ትግበሩ እዩ ዝብል። ከመይ ጌርና ኢና ነቐዝ ኣብ ዘይነቕዞ ግን ሃብቲ ክንገብር ንኽእል እዩ? ሰኪዩር ኣብ ዝኾነ ሃብትና ከነቐምጦ ንኽእል ብኸመይ እዩ ኢሉ ክምልስ ከሎ እንታይ ይብል? ናይ ስጋ መብራህቲ ዓይኒ እያ። ዓይንኻ ጥዒቲ እንተኾነት ብዘሎ ስጋኻ ብሩህ ይኸውን፣ ዓይንኻ ሕምምቲ እንተኾነት ብዘሎ ስጋኻ ፀልማት ይኸውን። እምበኣርከ ነቲ ኣብኻ ዘሎ ብርሃን ካብ ፀልመተ ፀልማት ስክንደይ ዓብዪ ይኸውን። ንክልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል ይበልቦል ወይ ነቲ ሓደ ፀልኢ ነቲ ሓደ ይፈቱ ወይ ነቲ ሓደ ከዓ ተኣዝዩ ነቲ ሓደ ይንዕቕ። ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይኮነልኩምን እዩ። ካብ መብልዕ ሲ ሂወት ዶ ይትበልፅን ካብ ክዳን ስጋ ዶ ኣይበልፅን? ስለዚ ንሂወትኩም ብትበልዕዎን ብትሰትይዎን ንስጋኹም ብትኽደንዎን ኣይትጨነቑ ብለኩም ኣለኹ ይብል የሱስ ክርስቶስ። ንዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ። ናይ ሰማይ ኣቦኹም ደኣ ይምግበን እምበር ኣይዘርኣን ኣይዓዝዳን ኣብ ማዕከን እውን ኣይክባን እየን። ንስኻትኩም ግዳ ካባታትን ብዙሕ ኣይትበልፁን። ካባኻትኩም ተጨኒቑ ኣብ ልዕሊ ቆመቱ ሓንቲ እመት ክውስኽ ዝኽእል ከመን ኣሎ? ከመይ ከ ብናይ ክዳን እትጭነቑ? ንዕንበባታት ምሮን ከመይ ኢለን ከምዚ ዓብዩ ተመልከቱ እሞ ኣይደኽሙን ኣይፈትኑ። ምስ ሰናይ እዚ ግና ሰለሞን እኳ በቲ ኩሉ ክብሩ ከም ሓደ ካባታቶም ከምዘይተኸድነ ብለኩም ኣለኹ። ኣምላኽ ነቲ ሎሚ ዘሎ ፅባሕ ግና ናብ እቶን ዝድርበ ሳዕሪ መሮር ከምዚ ገይሩ ዝኸድኑ ካብ ኮነ ኣቶም ጉድላት እምነት ንኣኻትኩም ግዳ ኣብ ልይፁ ኣይከድነኩምን። እምበኣር ከ እንታይ ንበልዕ እንታይ ንሰቲ እንታይ ንኽደን ኢልኩም ኣይትጨንቑ። ነዚ ኩሉ ሰኣሕዛብ ይደልይዎዮ እሞ ንኣኻትኩም እዚ ኩሉ ከም ዘድልየኩም ናይ ሰማይ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ። ቀደም መንግስቲ ኣምላኽን ፅድቁን ድለዩ ስለዚ ኩሉ ይውሰኸልኩም። ፅባሕ ንርእሳ ትጨነቃ እሞን ፅባሕ ኢልኩም ኣይትጨንቑ፣ ንመዓልቲ ከፍኣታ ይኣኽላቃ ይብል። እዚ ሓሳብ እዚ ብዋናነት ተገሊፁ ዘሎ ንስኻትኩም ካብ ዕዋፍ ትበልፁ ኢኹም፣ ንስኻትኩም ኣብ መሮር ተተኺሉ ካብ ዘሎ ኣባታት ትበልፁ ኢኹም፣ ንኣባታት ከምዚ ገይሩ ካብ መልክዐ ፅቡቓት ካብ ገበሮ ነዘን ዓዋፍ እውን ፅቡቓት ገይሩ መልክዕ ገይሩ ከም ዘለዎን ገይሩ ክበራ ካብ ገበረን ከመይ ንዓኹም ኣብሊፁ ኣይገብርን? ስለዚ ኣይትጨነኹ። እንታይ ክንበልዕ፣ እንታይ ክንሰቲ፣ እንታይ ክንክደን ኢልኩም እንታይ ትግበሩ ኣይትጨነቁ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ። ጥራሕ እንታይ ደኣኹም ክትገብሩ ዘለኩም? ንስኻትኩም መጀመርያ መንግስቱን ፅድቁን ድለዩ፣ መንግስቱን ፅድቁን ድለዩ። ካብኡ ከዓ ኩሉ ነገርታት ክገብረልኩም እዩ ክውሰኽልኩም እዩ ይብለና። ኢንፋክት ኣብ ቀፂሉ እውን ኣብ ዘቕርቡ ሓሳብ እንታይ ኣሎ? ድለዩ ክትረኽቡ ኢኹም እዩ ዝብለና ንሕና መንግስቲ ኣምላኽን ፅድቁን ክንደሊ ከለና ከም ንረክብ ድማ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ። ስለዚ ብክርስቶስ ተዋህበና መንገዲ ኣሎ። ንሱ ደኣ ክንቅበል፣ ንሱ ድማ ሓሊና ክንነብር፣ ኣብ ሂወትና ድማ እግዚኣብሔር ኣኽቢርና ክንነብር ደኣ ንሕሰብ እምበር እቲ ናይ ምምልካዕ ነገርስ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ እዩ። እንታይ ንክደን ኢልኩም፣ እንታይ ንበልዕ ኢልኩም፣ እንታይ ንሰቲ ኢልኩም ኣይተጨነቁ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ምዝ ተታሒዙ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 33 ዝተዛረቡ ሓደ ሓሳብ ኣሎ። እንታይ ይብል? ኢሳያስ ምዕራፍ 33 ፍቕድ 16 ካብ 14 ሒዘ ይኸንብብ ኣነ ከምዚ ይንበብ። ኣቱም ኣብ ርሑቁ ዘለኹም ዝገበርክዎ ስምዑ፣ ኣቱም ቀረባ ዘለኹም ከዓ ስልጣነ ይፍለጡ ይብል። ቁጥሪ 13 ኢሳያስ ምዕራፍ 33 ካብኡ ኣብ ጨን ዘለዉ ሓጢአተኛታት ይስምብሉ ኣለዉ፣ ንረሲዓን ድማ ርዓዲ ይሕዞም ኣሎ። ካባና ምስ ባልዕ ሓዊ ክነብር ዝኽእል መን እዩ? ካባና ከ ምስ ናይ ዘለኣለም ባልዕ ክነብር ዝኽእል መን እዩ? እብሉ ኣለዉ። እቲ ብፅድቂ ዝመላለስ ቅንዕና ዝዛረብ ረብሓ ምጭቋን ዝንዕቕ መማለደ ከዓ ከይቅበል ድማ ኢዱ ዝንዝንስ ብናይ ምክዓው ደም ከይሰምዐኻ ኣዛኑ ዝውትፍ እከይ ከይረ ዓይነቱ ዝዕምድሲ ንሱ እዩ ምስ ባል ሓዊ ክነብር ዝኽእል ንሱ እዩ ኣብቲ ቅዱስ ከረነይ ክነብር ዝኽእል ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ንሱ ይብል ቅፂሉ ክዛረብ ከሉ ኣብ በረኻ ክነብር ኣኻዊሕ እምባታት ከዓ ፅጉዑ ክኾኑ እንጌራ ክረክብ ማይ እውን ሓዋሩ ኣይክነፅፍን እዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሉ ንሱ እንጀራ ክረክብ ማይ እውን ሓዋሩ እንታይ ይገብርን እዩ ኣይክነፅፍን እዩ እቲ መንግስትን ፅድቅን መጀመርያ ዝደሊ ማለት እዩ መንግስትን ፅድቅን ዝደሊ ምንታይ እዩ መጀመርያ ንኢየሱስ ክርስቶስ ከም ግሊ መድሓኒኻ ብምቕባል እዩ ኢየሱስ መድሕኒ ኢልካ ምቕባል እዩ ንኢየሱስ ምስ ዓብ እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃላት ተቐቢልካ ከም ቃሉ ምባር እዩ ንፋክት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ተዝሃበና ጥቕስ ኣሎ ኣርኣያ ሓዲግልና ኸይድ እዩ ከመይ ጌርና ክንነብር ከም እንኽእል ከመይ ጌርና ክንመላለስ ከም እንኽእል ኩሉ ኣርኣያ ሓዲግልና ኸይድ እዩ ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ በቲ ኣርኣያ ዝሓደገልና መልክዕ ኣርኣያ ብዝተዋህበና መንገዲ ምኻድ ማለት እዩ መንግስትን ፅድቁን እንደለሉ በዚ መልክዕ እዚ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 33 ንሪኦ ጥቕሲ እውን እዚ ከምዚ ዓይነት ሰባት ብኻልእ ኣባህላ ብፅድቂ ዝመላለሱ ቅንዕና ዝዛረቡ ረብሓ ምጭቋን ዝንዕቕ መማለደ ከይቅበል ድማ ኢዱ ዝንዝንዝ ብናይ ምክዓውደም ድማ ከይሰምዕ እዝኑ ኣእዛኑ ዝውትፍ እከይ ከይሪ እውን ዓይነት ዝዕምስ ንሱ በረኻ ክነብር ኸዊሕ እምባታት ከዓ ፅጉዑ ክኾኑ እንጌራ ክረክብ ማይ እውን ሓዋርይ ክንፅፍን ይብለና በቃ ምንም ኣይጭነቕን እግዚኣብሄር ካብቶም ኣበባታት ንላዕሊ እግዚኣብሄር ካብተን ኣዕዋፍ ንላዕሊ ከይዘርኣ ከይዓፀዳ ዘፀብቐን ምግበን ከዓ ኩሉ ግዜ ዝሰርዐለን ካብአ ንላዕሊ ከም ዘንከባኸቦ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እዩ መጀመርያ መንግስትን ፅድቅን ኢና ክንደሊ ዘለና መጀመርያ ፍቓድ ኣምላኽ ኢና ክንደሊ ዘለና ከም ፍቓዱ ኢና ክንነብር ዘለና ስሕተ ነጥቢ ከም ፍቓዱ ኣብ ንነብረሉ እዋን እዩ እግዚኣብሄር ዝባረኸና ስለዚ ካብዚ ብተወሳኺ ከዓ ንሪኦ ተግባራዊ ዝኾነ እንደገና ኣብነት ኣሎ ንሱ ድማ ኣብ ቀዳማይ ነገስ ምዕራፍ 17 ዘሎ ሓሳብ እዩ ቀዳማይ ነገስ ምዕራፍ 17 ዘሎ ሓሳብ ኣብ ናይ እስራኤል ታሪክ ኤልያስ ንእግዚኣብሄር ብምቕዳሙ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ብምመላላሱ ንብዙሓት ሰባት ድማ ካብ ሓጢኣት ክምለሱ የገልግል ብምንባሩ እግዚኣብሄር ድማ ይሕልዎን ይረድኦን ንናብራ ዘድልዮ ነገር ኩሉ ድማ ይማልኣሎን ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ስለዚ ኣብ እስራኤል ብርቱዕ ጥሜት ንሰለስተ ዓመት ኮይኑ ከም ዝነበረ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ ኢንፋክት በዚ ጥሜት ብዙሓት ከም ዝሞቱ ከም ዝተሸገሩ ከም ዝጠፍኡ መፅሓፍ ቅዱስ ታሪካት ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ምሁራን ይዛረቡና እዮም ብዝኾነ ኮይኑ እግዚኣብሄር ግን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ብርቱዕ ጥሜት ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ብርቱዕ ሓደጋ ንህዝቡ ነቶም እሙናቱ ከም ዝሓለዎም ናይ ኤልያስ ማይ ከም ዘይነፀፈ ኤልያስ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ከምኡውን እታ ምግቢ እውን ከም ዘይጠመየ እታ ሰለስተ ዓመት ድማ ከም ዝሓለፈ ዓይነ ተቐማጢ ገንዘብ ስለ ዝነበረ ኣይኮነን እንደገና እቲ ሰብ ስለ ዝነበሮ በዓል ሃፍቲ ሰብ ስለ ዝነበሮ ኣይኮነን ወይ ድማ ኩዒቱ ዘቐመጦ ወርቅን ብሩርን ስለ ዝነበረ ኣይኮነን ነገር ግን ሃብቱ ኣብ ሰማይ ዝኸዕበቶ ነገር ስለ ዝነበረ እዩ ንሱ ድማ እግዚኣብሄር ብምእዘዙ ንእግዚኣብሄር ብምቕዳሙ ኣብ ሂወቱ ድማ ንእግዚኣብሄር ብምኽባሩ ኣብ ሰማይ ዘቐመጦ ሃብቲ ነይሩ ኣብ ሰማይ ኣቦ ነይሩ ዝጣበቐሉ ዝሕልዎ ስሊኡ ግዲ ዝብሎ ጎይታ ነይሩ ንሱ ድማ ጎይታ እግዚኣብሄር ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንሱ እዩ ድማ እቲ ክፉእ ግዜያታት ክሓልፍ ዝገበሮ ማለት እዩ ኤልያስ ከም ኣብነት ዳኣልዒልና እምበር ብዙሓት ካልኦት እግዚኣብሄር ዘሕለፎም ከቢድ ጥሜታት ዘሕለፎም ሰባት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተጠቂሶም ኣለው እዮም። እስኪ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 17 ዘሎ መጀመርያ ነንብብ።
እንታይ ይብል? ብዘመን ኤልያስ ዝኾነ ጥሜት እዩ። ሓደ ካብቶም ኣብ ጊልዓድ ዝነበሩ ድማ ኤልያስ ተስፊታዊ ንኣካብ በዛን ዓመታት እዚኣተን ኣነ ከይተዛረብኩ ኣውሉ ኾነ ወይ ዝናብ ከይከውን እቲ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢለ ዘለኹ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እስራኤል እዩ በሎ። ቃል እግዚኣብሄር ድማ ከምዚ ናብ ምብራቕ ኣቢልካ ኸይድ ሞ ኣብታ መንፀር ዮርዳኖስ ዘሎ ሪባ ከሪት ተሓባእ ክኸውንካ እዩ። ካብቲ ሩባ ክትሰቲ ኢኻ ኣብኡ ክምግቡኻ ድማ ንኳኾት ኣዚዘ ኣለኹ ኢሉ መፆ ይብለና። ስለዚ እግዚኣብሄር ንኤልያስ ክምግብዎ ሰለስተ ዓመት ሙሉእ ክምግብዎ ንኳኻት ከም ዝኣዘዘሉ ኢና ንርኢ። ኳኽሲ ንእግዚኣብሄር ተኣዚዙ ምግቢ ንኤልያስ ሒዙ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ሒዙ ይመፅእ። ኤልያስ ካ ቁርሱ ምስሑ ድራር ይበለ። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ከኣፍቲ ሩባ ከዓ ማይ ናሰተየ በቃ ሰለስተ ዓመት ከም ዝሓለፉ ኢና ንርኢ። ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ። እግዚኣብሄር እዩ። እግዚኣብሄር መንገዲ ኣለዎ። ምንም ኣብ ዘይብሉ ተስፋ ኣብ ዘይብሉ እኽሊ ማይን ኣብ ዘይብሉ ነገራት ኩሉ እግዚኣብሄር ግን መንገዲ ኣለዎ። ብዝተፈለየ መንገዲ ድማ ንኤልያስ ኣብ ጥሜትን ኣብ ከቢድ ኩነታትን እቲ ክፉእ ዘመን ንክሓልፍ ከም ዝገበረ ሎሙን ክንሓልፍ ክንገብር ይኽእል እዩ። ከመይ ገይሩ እግዚኣብሄር ክንብል ንኽእል ኢና፣ ግን እግዚኣብሄር መንገዲ ኣለዎ። እግዚኣብሄር ሓያል እዩ። እግዚኣብሄር ዓብ እዩ። ንሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነ ዝገርም። እንደገና ድማ ኤልያስ ካኻት ተኣዚዙሉ ኣብቲ ሩባ ድማ ማይ ክሰቲ ተኣዚዙሉ ክነሱ እንደገና ናብ ካልእ ሰብ ድማ ከም ተላእኸ ኢና ንርኢ። ብርግፅ እግዚኣብሄር እትፈርሕ ሰበይቲ፣ ንእግዚኣብሄር እትፅበ፣ ስም እግዚኣብሄር እትፅውዕ፣ ብፅድቂ እትመላለስ ሰብ ናብኣ ድማ ከም ተላእኸ ኢና ንርኢ። ናብ ሰራብታ ገርሚ እንታይ ይብል ክቕፅል ከሎ ኣብ ቁጥሪ 5 ከይዱ ከዓ ከምቲ ቃል እግዚኣብሄር ገበረ፣ ከይዱ ከዓ ኣብቲ መንፀር ዮርዳኖስ ዘሎ ሩባ ከሪት ተቐመጠ። እቶም ከኸ ድማ በጊሓትን ጌራን ስጋን ምሸትን ጌራን ስጋን የምፅሉ ነበሩ። ካብቲ ሩባ ከዓ ይሰቲ ነበረ። ኮነ ድማ ኣብታ ሃገር ዝናብ ስለ ዘይዘነበ ድሕሪ ሓያሉ ግዜ እቲ ሩባ ነፀፈ ይብለና። ብተኣምራት ተንስእ እሞ ናብ ሰራብጣ ናብ ሲዶና ኺድ፣ ኣብኡ ከዓ ተቐመጥ። ንኖ ከዓ ኣብ ሓንቲ መበለት ሰበይቲ ክትምግበካ ኣዚዘ ኣለኹ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ድማ መፆ። ተንስኡ ድማ ናብ ሰራብጣ ከደ። ናብ ደገታ ከተማ ምስ መፀ ድማ ንሆ ዕንጨይቲ እተኣር መበለት ሰበይቲ ኣብኡ ነበረት። ንኣ ከዓ ፀዊዑ በጃኺ ንሰትዮ ሒደት ማይ በቕሓ ጌር ክምፅለይ በላ። ከተምፅእ ኢላ ምስከደ ድማ በጃኺ ኣብ ኢድክ ቆራስን ጌራ ተማለለይ ልፀዋዓ። ንሳ ከዓ ህያው እግዚኣብሔር ኣምላኽካ እዩ ኢለ ብጀካ ሽልግት ሓርጭ ኣብ ዕትሮ ሒደት ዘይቲ ከዓ ኣብ መቐር ሰሚቶን ጌራ የብለይን። ንኹ ከዓ ክልተ ዕንጨይቲ ኣር ኣለኹ ኣተይ ድማ ንኣይን ወደይን ክዘንክቶ ሞ በሊዕና ያስክን መውት ኢና በለት። ኤልያስ ከዓ ኣይትፍርሂ ኪዲ፣ ከምቲ ዝበልክዮ ግበሪ፣ ቅድም ግና ካብኡ ንኣይ ንእሽቶ ቅጫ ስንኪት ክየምፅለይ፣ ንሕሪኡ ድማ ንኣክንወዲ ክንሰንክቲ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ እሞ ክሳዕታ እግዚኣብሄር ንምድሪ ዝናብ ዘዝንመላ መዓልቲ ሓርጭ ካብ ዕትሮ ኣይውዳኣን፣ እቲ ዘይቲ ከዓ ካብ መቐር ሰሚቶ ኣይጎድልን በላ። ከይዳ ከዓ ከምቲ ኤልያስ ዝበላ ገበረት። ንሳን ንሱን ቤታን ድማ ብዙሕ መዓልቲ በልዑ። ከምቲ ቓል እግዚኣብሄር ብኤልያስ ተዛረቦ እቲ ሓርጭ ካብ ዕትሮ፣ እቲ ዘይቲ እውን ካብ መቐር ሰሚቶ ኣይጎድለን። ኮነ ድማ ድሕሪ እዚ ነገር እዚ ወድታ ሰበይቲ እታ በዓልቲ ቤት ሓመመ እናበለ ከዓ ይቐፅል እቲ ታሪክ ማለት እዩ። ሓየ ሞይቱ እግዚኣብሄር ድማ እንደገና ከም ዘለዓሎ ከም ዝተንስዑ ኢና ንርኢ። ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ወይ ድማ ኣብዚ ከነስምረሉ ዝግባእ ሓሳብ እንታይ እዩ ትዋና ነገሩ ክንብል ከለና ኤልያስ ብእግዚኣብሄር ተኣማሚኑ ከም ፈቓድ እግዚኣብሄር ብዝኸደሉ መንገዲ ኩሉ እቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘጓንፎ ዝነበረ ፀገማትን ፈተናታትን ጥሜትን ኩሉ እግዚኣብሄር ፀጋ ይሓልፉ ከም ዝነበረ ከምቲ ናይ እግዚኣብሄር ናይ ተስፋ ቃል ይሓልፉ ከም ዝነበረ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ማለት እዩ። ስለዚ ሎሚ እውን ንሕና ቃል እግዚኣብሄር ዝነገረና ነገራት ኣሎ። ንሱ ድማ ብመጀመርያ መንግስትን ፅድቅን ድለይ እዩ። ምንም ስግኣት ክኣትወና የብሉን። ብመጀመርያን እግዚአብሔር ንኽብር ኣብ ሂወትና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ንመላለስ ንእግዚኣብሔር ንተኣዝዝ
ካብኡ ዘስከኣና ምንም ነገር የለን ካብኡ ዘስከኣና ምንም ነገር የለን
እግዚኣብሔር በዕሉ ሓላፍነት ብምውሳድ እቲ ከቢድን ፅንኩርን እዋናት ከም ዘሳግረና
እቲ ሽግር ዝኾነ ነገራት ከም ዘሳግረና ከም ዘሕልፈናን
ኣብ ሂወትና ድማ ንሱ ከቢሩ ከም ዝረአይን መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ ኢንፋክት ንዓና ጥራሕ ኣይኮነን ንኻልኦት እውን ንበረኸት ንክንከውን ንካልኦት እውን ናይ ምድሓን ምክንያት ክንከውን ከም ዝገብረና እግዚኣብሔር ባዕሉ ይዛረበና እዩ ማለት እዩ እሞ እቲ ዋና ነገሩ ግን ክፉእ መዓልታት ከይመፀ ንፈጣሪኻ ዘክሮ ከም ተባሃለ ምዕራፍ 12 ደስ ኣይብሉንን እትብሎ መዓልታት ከይመፀ ንፈጣሪኻ ዘክሮ ከም ተባሃለ ክፉእ መዓልታት ከይመፀ ደስ ኣይብሉንም ንብሎ መዓልታት ከይመፀ ሕጂ እግዚኣብሔር ኣብ ሂወትና ከነኽብሮ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ክንመላለስ የሱስ ከም ናይ ግሊ መድሓና ጌርና ክንቅበሎ ክንእዘዞ እቲ ናይ ሰብ ስርዓት ዘይኮነስ ናይ እግዚኣብሄር ትእዛዝ እቲ ናይ ሰብ ትእዛዝ ዘይኮነስ ናይ እግዚኣብሄር ትእዛዝ ሎሚ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ኮይኑ ዘሎ ንሰብ ዲና ንእዘዝ ወይስ ንእግዚኣብሄር እዩ እዚ ሕቶ እዩ ሰብ ምምላስ ኢነዎ ዘሎ ኣብ ግዜ ኣካእቡን ዝነበረ ፀገም እዚ እዩ ንሰብ ንፍጡር ወይስ ንፈጣሪ ኢና ንምልኽ ንፍጡር ወይስ ንፈጣሪ ኢና ንእዘዝ ስለዚ እዚ ብኣግባቡ እንተደ መሊስናዮ ኣብ ሂወትና ንፈጣሪ ከም ንእዘዝ ምክንያቱ ኣብ ራእይ መራፍ 14 ከብ 6 ጀሚርና ክንርኢ ከለና ነቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይንማያትን ዝገበረ ስገድሉ እዩ ዝብል ንዕኡ ክንሰግደሉ ንዕኡ ክንቅበል ንዕኡ ክንእዘዞ እምበር ንሰብ ንፍጡር ክንእዘዝ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኣይኮነን ስለዚ ሎሚ እውን ምርጫና ዝተኻኺልና ነቲ ፍጡር ዘይኮነስ ነቲ ፈጣሪ ኣብ ሂወትና ከነኽብር ንዕኡ ከነመስግን ብሂወትና ድማ ከነኽብሮ እግዚኣብሄር ይእዝዘና ኣሎ ሞ እዚ ክንገብር ይግባአና ንፍጡር ንፈጣሪና ንእግዚኣብሄር እንተ ደኣ ነመለኽ ኮይና ብሓቅን ብመንፈስን እንተ ደኣ ንሰግደሉ ኮይና እግዚኣብሄር እቲ ክፉ መዓልታት ከም ዘሳግረና እቲ ጭንቂ ዝኾነ ግዜያት ከም ዘሳግረና ብቓሉ ይዛረበና እዩ እሞ ከም ቃሉ ብምንባር ክፉእ ዝኾነ ግዜያት ክፉእ ዝኾነ ዘመናት ክንሓልፍ እግዚኣብሄር ፀጉኡ ይብዝሓልና ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኽብ ሰላም ኩኑ ጎይታ ይባርኩም